У ефіры «Свабода» ў Менску 19:30 у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Пачынаем выпуск навінаў з паведамленняў, звязанымі з Беларусю. У горадні адбылася акцыя салідарнасці з івянецкімі палякамі, якіх улады пазбавілі доступу ў будынак дому польскага. Для помніка Адаму Міцкевічу тут таксама адзначылі 70-тыя ўгодкі дэпартацыі заходнебеларускага насельніцтва ў Сібір. Для беларускай банкаўскай сістэмы будзе вялікім выпрабаваннем захаваць гэтым годам стабільнасць нацыянальнай валюты, заявіў сёння кіраўнік місіі Міжнароднага валютнага фонду ў Беларусі Крыс Джарвіс на канферэнцыі ў Менску. Ён таксама ацаніў страты ад нафтавага шоку для беларускай эканомікі ў 2 мільярды даляраў. Сёння ў Менску адкрылася 17-я міжнародная кніжная выстава «Кірмаш». Арганізатары не запрасілі на адкрыццё выставы прадстаўнікоў найстарэйшай пісьменніцкай арганізацыі Беларусі «Саюзу беларускіх пісьменнікаў». Але кнігі сябраў гэтага саюзу на «Кірмашы» былі прадстаўленыя. Найбліжэйшым часам ва ўзброеныя сілы Беларусі паступяць беларускамоўныя дакументы, якія рэгламентуюць воінскую дзейнасць і праходжанне воінскай службы. Пераклад дакументаў Мінабароны ажыццяўляе пры дапамозе Інстытута мовазнаўства. Новыя дакументы павінны забяспечыць перадусім дзейнасць роты ганаровай варты ўзброеных сілаў адзінага падраздзялення айчыннага войска, у якім загады і каманды аддаюцца на беларускай мове. У пружанах для сустрэчы выбаршчыкаў з кандыдатамі ў дэпутаты ўлада вызначыла месца для выгулу сабак. Паводле звестак грамадскага актывіста і слухача свабоды Владзіміра Радзівончыка, пікеты ў пружанах забаранілі каля ўсіх адміністрацыйных будынкаў, крамаў і установаў культуры. Працягваем навіны каротка пра падзеі ў свеце. Віктар Янукович, які паводле афіцыйных дадзеных перамог на прэзідэнцкіх выбарах ва ўкраіне, заклікаў сваю апанентку Юлію Цімашэнку падаць у адстаўку з пасады прэм'ер-міністра і перайсці ў апазіцыю, каб пазбегнуць крызісу. Узбекскі суд прызнаў сёння знаную рэжысэрку і фотамастачку Уміду Ахмедаву вінаватай у паклёпе, але тут жа яе амніставаў. Афганскія выратавальнікі адкапалі целы 165 чалавек, якія загінулі ў выніку снежнай лавіны у горнай цясніне на поўначы ад Кабулу. Брытанскі ўрад абнародаваў сёння засакрэчаную раней справаздачу, у якой гаворыцца аб жорсткім, бесчалавечным і зневажальным абыходжаннем з жыхаром Вялікай Брытаніі, які быў зняволены па распараджэнню амерыканскіх уладаў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз паўгадзіны.